invitationen til at komme og være med her forløb i 2023. Så må vi lige se, hvad det kan blive til videre frem. Jamen altså, det synes jeg, det var helt i orden for mig, at valget faldt på Halloween og alle helgen, men det var fordi, jeg synes egentlig, at det var sådan lige, nu var vi lige kommet på den anden side af alle helgen, og så var det måske sådan sin sag at tage herop og ja, og sige noget om det, men det landede alligevel der, så det er det, vi gør. Men det er dog alligevel sådan, at det, jeg tror egentlig ikke, at den her overskrift er den helt rigtige. Jeg tror, det er bedre med og, altså frem for Halloween eller Allehelgen, så at sige Halloween og Allehelgen. Og det er selvfølgelig noget, som nok de fleste af os vil sige, hvorfor skal det være sådan? Men det er fordi, jeg tror, at vi er nødt til at se i øjnene, at det der Halloween, det er altså ikke noget, vi sådan lige slipper af med. Det bliver ved med at være en del af vores samfund. Og det kan vi ikke sådan bare sige os fri af. Selvom vi måske nok på mange måder kunne have lyst til det. Og fordi det er også, det er vældig uhyggeligt. Altså, Allehelgen er jo ikke uhyggeligt. Men det er Halloween sådan set. Og det, når man sådan går ind i det og kigger lidt på, hvad det er, der florerer rundt omkring, så er det ikke sådan noget hyggeligt noget. Så er det bedre at gå rundt på Sevel Kirkegård og finde sin gamle matematiklærer, der godt nok måske ikke var den allerbedste pædagog, men vi lærte da alligevel at regne. Og han var tydeligvis et menneske, der troede på Jesus Kristus. Det samme gælder ham her. Men det der, det er noget magtværk. Sådan er det bare. Og den unge mand der, han sidder med fingrene på en bestemt måde. Det er sådan et fingertegn. Og det er tegnet for Satan. Jeg var ved at prøve at øve mig, men så tænkte jeg, nej, men det er heller ingen grund til, at jeg skal prøve, at jeg skal vise Satan-tegn. Det er der jo ingen grund til. Men jeg kan godt vise et billede af det, hvordan det sådan ser ud. Vi har et borgerskab, som vi bor jo her. Men vi har noget andet, som betyder lige nok så meget for os, fordi det er der evighedsperspektiv over. Og det er noget, der står skrevet om i Filipperbrevet kapitel 3, hvor jeg lige skal læse nogle få vers fra. Her står der fra vers 17. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og jeg nævner dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelsen, buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det samme skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er alligevel kolossalt, at det er, hvad der skal ske en dag. At det legeme, som vi har nu, det skal laves om på. Det bliver fornyet, og det bliver til et herlighedslegeme. det vi har nu, det forgår på en eller anden måde. Så opstår der et herlighedslegeme, som har evighedsperspektivet. Og tror vi på Jesus Kristus, mens vi er her på jorden, så bliver det evigheden i himlen og på den nye jord, vi kommer til at opleve. Jeg ved ikke rigtig, om vores kirker, de gamle kirker, om det altid har været meningen, at den der halvcirkel, som nadverbordet er, at det har været meningen, at det skulle symbolisere den ene halvdel af et bord. Men det kan det i hvert fald gøre. Det kan signalere, at der er en anden halvdel, som går bag om alteret. Og det synes jeg, der er noget rigtigt i at sige det på den måde. Ikke fordi vi skal derom og knæle og spise Jesu læme og drikke hans blod, men det skal dem, der er gået forud for os. De er derom. Dem kan vi jo ikke se, ligesom vi heller ikke kan se bordet. Men jeg tror, det er udmærket at holde sig det for øje, at der er altså en fortsættelse af det bord, det går hele vejen rundt. Og dem, der er gået forud for os, og som er nået hjem, de knæler der. Og så er spørgsmålet, er det os ved den synlige halvdel af bordet, der er helgener? Eller er det dem ved den usynlige halvdel af bordet, der er helgener? Det kan man godt sådan lige overveje, og det kan vi også godt sådan lige overveje. Er det os, der tror på Jesus Kristus og er her, som er helgener, eller er det dem, der er døde i troen på Jesus og som knæler om på den anden side, som er helgener? Jeg er mest tilbøjelig til at sige både og. Og det er muligt, at det er, fordi jeg er præget af en Grundtvig-salme. Helgen her og helgen hisset er i samme menighed. Derom haver os forvisset han, som alle dybder ved. Sammen bor vi i Guds haven, skilt kun ved et lille bælt, til at flyve over graven, vinge låner os vor helt. Der er jo ikke langt fra den synlige del til den usynlige del af det nadverbord. Og der skal som ikke så stor en flyvetur til. Og vi låner vinger af vor helt for at nå derhen. Men altså Grundtvig siger både og, helgen her og helgen hisse. Altså hvis man er helgen, så er det jo fordi man er hellig. Der er ingen, der bliver helgener, medmindre de er hellige. Hellig, det er et hvert menneske, som er døbt og som tror på Jesus Kristus. Så er man hellig. Det bliver ganske vist, altså ordet hellig bliver ganske vist oftest brugt som et skældsord. Og det er jo i virkeligheden en skam, fordi det er måske næsten den største hædersbetegnelse, man kan komme på og være hellig. Men der er ingen, der, altså vi kan ikke, jeg kan ikke sige til nogen, jeg er hellig, fordi de jo lige med det samme siger, hvad bilder du dig ind, mand? Er du rigtig klog? Tror du skal være mere end vi andre? Det dur ikke. Altså, man afsporer en hver samtale ved at sige sådan. Og det er på en måde ærgerligt nok, men det er der ikke så meget at gøre ved. Hvad tror du, der er mest almindeligt blandt kristne? At man betragter ordet hellig som et skældsord, eller at man betragter ordet hellig som en hædersbetegnelse? Hvad tænker du, der er mest almindeligt blandt kristne? Værsgo, du har lige været at sige noget.
Ja, man kender det mest. Ja. At det er noget ganske andet. Altså,
ja, ja.
Men jeg synes, det er det sådan, man ved det.
Ja, ja, men det er det. Det tror jeg. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, analysen er rigtig. Det, man kunne godt ønske, det var anderledes, men... Men det er det ikke. Men Paulus kunne jo bruge det. Han skriver et brev til menigheden i Kolosse, de hellige i Kolosse. Til de hellige i Kolosse. Og når man går langt nok tilbage i indremissionshistorien, så kunne man også komme til en by og så spørge, at hvis det var sådan en mindre landsby, så kunne man også komme dertil, og så kunne man spørge en tilfældig, man mødte, kan du sige mig, hvor der bor nogle af de hellige? Ja, det kunne de fleste da fortælle. Men sådan kan vi ikke bruge det i dag. Det er bare ikke sådan. Hvis man er helgen, så er det jo noget, man er sådan... Altså, det tænker jeg i hvert fald. Ej, jeg ved, jo, altså... Jeg tror, jeg har glæde af alligevel at skelne, selvom Grundtvig nu siger, at det er det samme. Det er der både og, altså. Så har jeg alligevel glæde af at skelne og sige, jamen helgener, det er dem, der var hellige, mens de var her på jorden, men nu er de døde i troen på Jesus, og nu er de hjemme, og nu er de helgener. Vi andre er hellige, og bliver forhåbentlig også helgener på et tidspunkt. Men helgen på den måde, det er jo noget, som man er permanent. Når først man er der, så er man det permanent. Hvorimod hellig, det er noget forløbig, fordi der kan sagtens ske noget hen ad vejen. Det er, som vi synger, at begyndt er ikke endt, det må du vide, som har din Jesus kendt, blive ved at stride. Det er ikke givet, at alle, som i dag er hellige, også er det om 10 dage, eller om et halvt år, eller om 10 år. Det er ikke givet, fordi ja, begyndt er ikke endt. Det må du vide, som har din Jesus kendt, blive ved at stride. Hvad var så hellig? Ja, det er dem, Gud har taget til side og gjort til sine børn. Det er at være hellig og være blevet taget væk fra den onde og sat hen til Jesus Kristus, gjort til Guds børn. Det er altså dem, der tror på Gud og på Jesus Kristus, som er hellige. Hellig, det er noget, man er, mens man lever her på jorden. Den 16. november, der er nogen, der er hellige. På den dato. Det skal vi glæde os over. Og så er der helgener. Det er det menneske, som har levet i troen på Jesus Kristus her på jorden, og som så er taget hjem til himlen. Altså efter den definition, som jeg lige giver nu her. Så er det dem, der er helgener. Og helgener, det er altså dem, der knæler ved nadverbordet på den side af bordet, som er usynlig for os. De er helgener hos Gud i himlen. I vores kirke, der har vi en noget bredere forståelse af ordet helgen, end man har for eksempel i den katolske kirke. Fordi ellers så er det jo sådan, at når vi snakker om helgener, så kommer vi nemt til at tænke på den katolske kirke. Fordi vi snakker ikke så meget om helgener. Hos os. Det gør man derimod temmelig meget i den katolske kirke. Men altså, vi har en meget bredere forståelse af hvad helgener er, end man har i den katolske kirke. I den katolske kirke, der skal man helgen kores for at kunne være helgen. Det er sådan... Kors, det er sådan, det er et stærkt ord, synes jeg. Men altså det er altså det, der skal til. Og så er vi oppe på allerhøjeste niveau. Det er paven, der står med det ansvar. Det er ham, der bestemmer, hvem der skal helgen kores. Hvis man skal helgenkåres, så skal man have levet et helt særligt efterlevelsesværdigt liv. Og selve helgenkåringen, det er noget, der sker, som regel sker mange år efter vedkommende persons død. Men det er sådan en, der har gjort så mange gode gerninger, så der er lidt overskud at dele ud af. Og det kan dem, der lever, så få del i. Så kan de få lidt af det, som der er i overskud hos helgenerne. I den katolske kirke i Danmark, eller i Danmark har vi følgende, som er helgenkåret Ansgar og Knud den Hellige og Knud Lavert og Niels Stensen og Ingeborg og Margrethe. Jeg kender dem ikke. Men det er personer, som er helgenkåret i den katolske kirke. Det er sådan, at i den katolske kirke, der tilbedes disse helgener og alle andre helgener. De tilbedes, og det er selvfølgelig ikke, det er ikke et udtryk, som katolikkerne selv bruger. De bruger ikke udtrykket at tilbede helgenerne. Men det er sådan, at i den katolske kirke, der har helgenerne sådan en meget, meget høj status. Faktisk har de så høj en placering, så man ligefrem henvender sig til dem personligt. Man henvender sig til helgenerne, og det er derfor, at jeg kalder det sådan en bøn. Det er en slags bøn til helgener. Vi synes, det ligner meget bøn, men den katolske kirke kalder det helgendyrkelse. Helgendyrkelse. Det er det udtryk, som man bruger der. I Københavns bispedømme, katolikernes Københavns bispedømme, der skriver man følgende om helgener. Målet med helgendyrkelsen er at efterligne disse helgener i deres stræben efter Kristus. Helgenernes tro på og kærlighed til Kristus kan derfor inspirere andre mennesker. De er forbilleder, og sammen med de troende er de undervejs. De kan række en hjælpende hånd ud mod os og opmuntre os til større hengivenhed for Jesus Kristus. En moderne helgen, som de fleste kender, er Mor Teresa af Calcutta, som tog sig af de fattigste i byen. Og det er altså sådan for mig at se, at der er alligevel noget her, som vi godt kan være med på. Langt den ad vejen kan vi følge katolikkerne i udtalelsen om dem, der er døde i troen på Jesus, at dem kan vi efterligne. Vi kan efterligne disse helgener i deres stræben efter Kristus. Helgenernes tro på og kærlighed til Kristus kan derfor inspirere andre mennesker. De er på en eller anden måde forbilleder. Det synes jeg, at det, sådan er det med dem, ikke bare de katolske helgener, men altså dem, der hos os er døde i troen på Jesus. Dem kan vi godt følge efter, dem kan vi godt bruge som forbilleder, synes jeg. Tænke på som forbilleder. Men for mig at se, så kommer det altså noget over, når der bliver brugt følgende udtryk om helgenerne, at de kan række en hjælpende hånd ud mod os. Vel kan de da ej. De kan da ikke række en hjælpende hånd ud mod os. De er da døde. Hvordan skulle de kunne det? Ej, der er man for langt ude, synes jeg bare, vi må sige, i den katolske kirke. Men det er altså nemt den katolske kirkes helgener, vi kommer til at tænke på, når vi snakker om helgener. Men helgener er jo i stor, stor grad også vores forfædre, som er gået hjem til Jesus i troen på ham. Når vi fejrer Allehelgen i kirken, så skyldes det jo, at vi gerne vil mindes dem, der var hellige her. Dem, der troede på Jesus Kristus, mens de var her, og som nu er døde, de er nu helgener hjemme hos Gud. Dem mindes vi, når vi fejrer gudstjeneste alle helgens søndag. Vi takker Gud, fordi de har været, og for det, som de har været. Fordi vi har fået lov til at være sammen med dem. Claus havde et opslag, det er flere år siden, men jeg har gemt det. Claus havde et opslag på Facebook den 28. oktober, hvor han skrev, så blev det den 28. oktober, og jeg mindes min storebror Bent, som døde i 1990, og som i dag har fødselsdag. Han ville være blevet, eller bliver, 39 år i dag. Ved ikke, hvordan det fejres på den anden side, men jeg glæder mig til at se ham og leve sammen med ham igen på den nye jord. På hans gravsten står disse ord: åben har jeg himlen fundet, Jesus vandt, og jeg har bundet. Det var et godt opslag at støde på Facebook, synes jeg. Ja. Man taler her til om, at nogen slap nemt herfra. Det er som regel noget med, at det var uden de helt store smerter, og det er som regel noget med, at det gik temmelig hurtigt. Så slap de nemt herfra. Men i virkeligheden, så er der jo noget, som er ikke bare lidt, men rigtig meget vigtigere, end at slippe nemt herfra. Det er Brorson, der gør os opmærksom på det i en salme, at det handler i virkeligheden meget mere om at slippe vel herfra. Det er i virkeligheden det helt, helt afgørende, at slippe vel herfra. For nok kan døden være vanskelig, og nok kan døden gøre ondt, og den kan også tage alt for lang tid, synes vi. Men det handler i bund og grund om, hvorvidt vi slipper vel herfra. Der er mange, som gerne vil slippe hurtigt og nemt herfra. Men det er afgørende at slippe vel herfra. Altså i troen på den korsfæstede opstandne Jesus Kristus. Det er den fede måde at slippe her fra jorden på. Sådan er det. Men der er rigtig mange danskere, som taler om, at de gerne vil med i himlen. Det vil sige, det siger de ikke sådan rigtigt på den måde, men de siger måske, skulle det ske, at der er noget efter døden, så vil jeg da godt være med der. Underforstået, det regner jeg sådan set ikke med, der er, men skulle det nu ske, så vil jeg da godt være med der. Sådan er der mange, der har det. Mit gæt er, at det handler om cirka 90% af den danske befolkning, som har det sådan. Det betyder jo også, når vi så regner kristne fra de sidste 10%, at så er der ikke ret meget tilbage til at være ateister. Men jeg tror også, det er rigtigt. Der er meget, meget få deciderede ateister i Danmark. Det er et fortal. At man siger sig det hele fra, det er der ikke ret mange, der gør. Men altså, vejen til himlen går om af Jesu Kristi kors. Det skal vi ikke lægge skjul på. Og det skal vi ikke bilde nogen ind, at det er ikke nødvendigt. Det kan man ellers godt, måske indimellem, have lyst til at sige til et menneske. Ja, men det kan også godt være, at nu siger du, at du tror på Gud, og selvom du ikke vil ønske at have noget særligt med Jesus at gøre, så kan det også være, at det godt kan slå til. Men det kan det ikke. Det slår ikke til. Du kommer ej uden om Jesus, om ind du til livet vil gå. Måske er der også nogle af os, som savner dem, eller det er der jo, nogle af os, der savner dem, som er gået hjem. Jeg kan da godt sige, at jeg synes da ikke altid, det var så nemt at ringe til min mor med jævne mellemrum og sådan prøve at have en god samtale med hende. Men jeg må sige, i dag, hvor hun nu har været død i 5 år, der savner jeg hende der. Jeg savner da de samtaler. Jeg vil da gerne, at jeg skulle ringe til hende nu og snakke med hende igen. Men sådan er det. Jo, vi kan godt savne. Måske er det endda sådan, at vi ligefrem kan længes efter at komme det sted hen, hvor de er, som vi savner. Sådan ved jeg i hvert fald, at der er nogen, som har det. Og der kunne man måske godt ønske sig, at der var noget, der hed besøgstid. For det er jo ikke sådan, fordi vi synes, vi nødvendigvis er færdige med at være her på jorden, men lige lidt besøgstid kunne jo være godt. Men det er jo ikke muligt. Der er en præst i Holstebro, som lige har udgivet en ny, som lige har skrevet en bog, som er blevet udgivet på baggrund af, at de har en søn, som er død af kræft. Og den bog, den hedder Gud, hvor jeg savner ham. Gud, hvor jeg savner ham. Det er en meget stærk bog. Jeg har ikke læst den endnu, men Gerda har læst den. Og det har du måske også allerede. Ja, ja, den kan købes ved Harve. Det er godt. Ja, det er en meget, meget god og stærk beretning. Ja. Så er spørgsmålet. Halloween og alle helgen. Er det alligevel sådan lidt det samme? Og dertil er jeg nødt til at sige, ja, både og. Ja, både og egentlig. Ja, altså det er lidt det samme, fordi det er det samme navn. Allehelgen og Halloween, det er nøjagtigt samme navn. Det betyder i virkeligheden det samme. Halloween, det er godt nok en sammentrækning. Det er noget, man bruger i de engelsksprogede lande og trækker ordene sammen. Halloween, det er i sin fulde udstrækning All Hallows Eve. All Hallows Eve. Alle helgeners aften. Halloween. Det er det, det betyder. Så jo, altså, det er på en måde jo lidt det samme. Og så er der desuden det ved det, at det foregår på samme tid. Sidst i oktober og lige i begyndelsen af november. Det er tidspunktet, hvor det foregår på. Og så er der desuden det ved det, at begge dele handler om død. Så der er stor sammenfald mellem Allehelgen og Halloween. Men den anden side er jo et nej. Det er da ikke det samme. Det er da så langt fra at være det samme. For Halloween har fået en helt anden karakter. Halloween har ændret sig fuldstændig og aldeles fra at være en kristen fest til nu at være en fest med og for mørkets magter. Det må man da sige er noget af en ændring. En kolbøtte, man har slået. Halloween er også blevet kommercielt. Da vi boede i København, eller da vi flyttede til København i 2003, der gætter jeg på, at der til Halloween var ca. 7.000 græskere i Tivoli. Jeg har ikke været rundt og tælle dem, men det gætter jeg på. Og 6 år senere, der tror jeg, der var 17.000. Det ved jeg heller ingenting om, men det var så voldsomt meget mere. Og det er blevet en stor, stor fest i Tivoli. Udskårne græskere, Halloween fejring. I dag er Halloween i Danmark nærmest det, som fastelavn var i gamle dage. Der, hvor jeg er vokset op, ikke så langt herfra, i Ejsing og i Sevel, der var der ikke sådan mange rige mennesker. Der var langt imellem de rige. Også når vi gik rundt der til fastelavn og skulle se, om vi kunne krasse lidt småkager og ting og sager ind. Der var ikke mange rige mennesker. Der var ikke nogen, der smed penge i posen. Det var der godt nok ikke. Men det var alligevel sjovt at tage maske på. En, vi selv havde lavet af margarinekasser, hvad det var, vi sådan kunne finde og bruge til det. Og så synge fastelavnssang i døråbningen hos mange af naboerne og lidt længere ud. Og så slutte chancen af med at sige, hænderne op eller bukserne ned. De fleste valgte nu at tage hænderne op, og det kan jeg da godt forstå. Men det gav alligevel lidt småkager. Og sjovt var det. Sjovt var det da. Og det tror jeg sådan set, det var både for os og for dem, der lukkede op for os. Fastelavn, det har altid været en børnefest. Jeg har aldrig set nogen voksne gå med, dengang jeg var barn. Jeg har aldrig set nogen voksne gå med. Men Halloween, det er derimod en voksenfest. Det er de voksne, der går op i det. Og så har de sådan til nød fået lukket børnene ind. Så de har fået lov at være med, men meget på de voksnes præmisser. Altså hvis man tænker på den udklædning, børnene har, det er jo helt vildt. At man klæder børnene ud i sådan noget frygteligt noget. Det synes jeg er helt forfærdeligt. Men det er en voksen fest. Jeg var på et tidspunkt inde i en forretning i Viborg. Vi var på besøg hos en af børnene, og så skulle jeg sige lidt om det her. Så tænkte jeg, jeg må nok kunne finde sådan noget, som jeg en maske eller et eller andet, jeg kan tage på, så jeg ligesom kan signalere lidt af det her. Og så var jeg inde i sådan en forretning, og det var det her, der mødte mig. Det er så frygteligt at se på. Jeg kunne aldrig drømme om at købe noget af det. Jeg kunne ikke tage noget af det der med mig og slæbe med ind i missionshuset. Og forestiller, at jeg skulle lave sjov med det. Men det kunne jeg simpelthen ikke. Det er så forfærdeligt. Det er frygteligt, den måde, som det bliver gjort på. Og det er i virkeligheden årsagen til, at I må nøjes med den her maske i aften. Men altså, der findes ikke nogen venlig Halloween-udklædning i Danmark. Det eneste sted, hvor man har en venlig, sådan for alvor har en venlig Halloween-fejring, det er Tivoli i København. De skal have penge i kassen, så de er nødt til at lave noget, der er sjovt på en anden måde. Men når man bruger sådan nogle masker, som sådan noget her, så er det jo for at signalere, at heksene og genfærdene og mørkets magter, de skal altså have frit spillerum. Man er nødt til at give dem plads. Det kan ikke hjælpe noget, at man spærrer dem inden. Så går det ud over en selv. Der er det kommet til. At man tror virkelig på, at de der magter, de har magt. Og det har de også. Og de får den af Satan. Det er der, de henter magten. Hos ham. Og det, som hekse og genfærd gør, det er, at de vanærer og håner helgener. Altså alle, som er hellige og som er helgener, bliver hånet på grund af det, der foregår ved Halloween. I bund og grund, så spotter man troen på Kristus Jesus. Både os, der lever her, men også dem, der allerede er gået hjem. Og så de bliver spottet. Deres liv bliver også spottet. Man gør nar af den eneste sande Gud og den ene sande ånd. Halloween er nok i virkeligheden med til at underbygge den antagelse, at man er nødt til at holde sig gode venner med alle forskellige ånder. For hvis ikke man gør det, så risikerer man at komme i kløerne på den. Og blade, ugeblade og så videre, kan man finde forskellige artikler, som underbygger det her. At ånder, dem skal man sørge for at være gode venner med, for ellers går det galt. Jeg skal prøve, om jeg kan spille en sang for jer om lidt. Og det er en sang, som er indsunget af en gruppe, der hedder De Nattergale. Og den sang, som de har indsunget, den hedder Min mor sagde, der står en engel ved din seng. Og det er jo der er et eller andet galt der. Det er lige meget. Det er en sang, som signalerer, at der er noget, der er vigtigt. Og det er englenes passen på. Englenes omsorg. Det er det, englene gør. Passer på. Derfor kan man med fuld bibelsk ret sige, der står en engel ved din seng. Det er et budskab, man tager direkte ud af Bibelen. Og derfor er det jo en god titel til en sang. Mor sagde, at der står en engel ved din seng. Men det, vi kan lægge mærke til, det er, at den sang, den udvikler sig i en fuldstændig skæv retning. For den har det der ene budskab, som er nemt at identificere med Bibelen. Men derefter, så går det galt. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi den er lavet af mennesker, som åbenbart går mere op i ånderne, end i Guds ånd. Så går det galt. Og det skal I prøve at lægge mærke til, når nu vi skal lytte til den her sang. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde den.
1.297 vinterchancer.
Ja, det er bare lige noget
reklame. Der står vinterchancer, Bille.
Nå.
Du må godt skrue op på lyd.
Det trykker i mi hur. Jeg har ondt i mi mar. Og det er ikke fordi jeg har for møg og lav. Jeg råder i mi seng. Jeg kan sove om en nat. Jeg har prøvet at skyde skyld og både børn og hund og kat. Mor hun sad og stod en engel ved min seng. Den passer rumme den gang jeg var dreng. En naboskuren har svunget sit pendul. Hun sagde at min aura var både rød og gul. Jeg fik en stjerne inge. Den skulle gøre mig glad og sund. Jeg ved ikke, hvad jeg tror og ord, så jeg holder min mund. Mor, hun sad og stod en engel ved min seng. Den passede rummet, den gang jeg var dreng. Der bor en klog korn i en lille hus om os. Hun skulle vist nok have en splint af selve Jesu kors. Nu tager op til hende, det er noget af en tur. Men det kan jo være, at hun kan nogle ting som du. Mor, hun sad og stod en engel ved min seng. Den passer rummet. Den gang jeg var dreng. Ja, mor, hun sad og stod en engel. En engel ved min seng. Ja, mor, hun sad og stod en engel ved min seng. Den passer rumme.
Ja. Jamen altså, jeg tror, man må sige, at jeg har været ude på et tidspunkt at bede for to mennesker, at de ånder, der for rundt i deres hus, måtte slippe deres tag i dem. Og det skete faktisk. Men manden har hele tiden været bedt fadervor hver morgen. Men det ville konen ikke være med til. Hun gik mere op i de der ånder. Men de begyndte med at bede fader vores sammen, de to, og oplevede at blive fri af det. Men det er nogle stærke ånder, vi har med at gøre. Guds ånd er stærkest, men der er nogle stærke ånder. Også i de nattergales sang, med penduleringen og den kloge kone på Mors, eller hvad hun nu var, der vidste nok også at have en splint af Jesu kors her. Det skulle nok kunne gøre det der. Nej. Der er eksempler på, at kristne gennem tiden har fået lagt afstand til de onde ånder. Altså, julen var jo egentlig en hedensk lysfest, og den blev der til en kristenfest. Nu er det måske lidt tilbage, lidt på vej tilbage igen, kan man sige. Det er noget hedensk. Men hvem ved, hvad en kristianisering af græsker kan føre med sig? Nej, det tror jeg simpelthen ikke er det helt store, men det er altså sådan, at vi skal passe på, at vi ikke får retorikken alt for højt op omkring det Halloween-fejring. Fordi der er også nogle børn, som kan være glade for at være en del af det her. Nogle børnefamilier, som har det fint nok med det. Og det er jo ikke nødvendigvis, at det, at man skærer øjne i en græsker, at det fører dyrkelse af ånder med sig. Men vi skal bare vide, at det, der i grunden ligger bag det her, det er altså faktisk ondskab. Så jeg er sådan lidt delt omkring det der. Det må jeg bare sige. Ja, vi vil takke og bede. Vi takker dig, Gud, fordi vi får lov til at kigge ind i dit ord. Glæde os over, at du sætter englevagt hos os. Og vi beder om, at du hjælper os til at stole på, at det er det, du gør. Så vi må kunne blive hos dig nu og altid. Herre, velsign nu fortsat vores samvær med hinanden. Amen.